blaðsíða 90 og 6. Lífið er skrítið. Fyrir nokkrum mánuðum hefði mér ekki dottið í hug að ég myndi flytja í annað land og kynna strák sem yrði besti vinur minn. Mér finnst gaman að lífið sé skrítið. Það er fullt af ævintýrum og enginn veit hvað býður handan við hornið. Eina ráðið að vera viðbúin öllu því allt getur gerst eins og í spennandi bíómynd eða viðburðaríkri sögu. Sögu eins og þessari.